Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušaoci, počinju Hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, a sve to na talasima Radija Zlatousti na 90,5 MHz i to za sredu 23. januar 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog Grigorija Niskog i prepodobnog Domitijana Mitilinskog. Sveti Grigorije episkop Niski. Brat svetog Vasilija Velikog bio je najpre samo prezviter pošto beše ženjen, a kada mu umre žena, blažena Teozva izabraše ga i posvetiše za episkopa u Nisi. Odlikovao se ogromnom svetskom učenošću i duhovnim opitom, učestvovao na Drugom vaseljenskom saboru. Misli se da je on sastavio drugi deo simbola vere, veliki besednik, tumač svetog pisma i bogoslov. Zbog svog poraza, Arijevci se behu naročito na njega okomili kao na svog strašnog protivnika, te u vreme cara Valenta, njihovog jednomišljenika, uspeše da ga zbace sa episkopske stolice i oteraju u izgnanstvo. 8 godina provedeo i sveti otac u izgnanstvu, trpeljivo snoseći sve bede i sva poniženja. Najzad skonča u dubokoj starosti, koncem 4. veka, preselivši se u carstvo Božije i ostavši kroz sve vekove na zemlji kao veliko svetilo crkve. Prepodobni Domitijan Mitilinski. Ovaj ugodnik Božji rodi se u vreme Justina Mlađeg od pobožnih i bogatih roditelja Teodora i Evdokije. Pošto izuči svetovne nauke, on se oženi, ali mu žena ubrzo umre. On se odmah sa velikim usrđem odade duhovnoj filozofiji. Iz ljubavi prema Bogu napusti svet i u podvižništvu provodeše svoj život. A kada mu bi 30 godina, po Božjoj volji, postaviše ga za episkopa Svete crkve u Melitini. Sjedinivši svetovnu obrazovanost sa podvižničkim životom, on beše ne samo dobri pastir svome stadu, nego svetilo i pomoći drugim ljudima, ne hrišćanima, jer promišljaše o opštem dobru. Ovaj svetitelj učini mnoga čudesa i za života i na zemlji posle svoga predstavljenja u slavu Hrista, Boga našeg.
Moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala makovina od reka, a kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, na cvetu rana zora mosta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko biser zablista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suva pustinja, tražila je, nije našla vodu s čistog izvora, a kad su je takle svete tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom mosta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko biser zablista. sveta, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me.
U okviru rubrike Vesti iz naše eparhije putujemo u Jagodinu. U okviru 17. Svetosavske nedelje u Jagodini na nivou opštine održano je takmičenje u duhovnom pojanju viših razreda i recitovanju pesama nižih razreda u svečanoj sali osnovne škole Goran Ostojić u Jagodini, koje je bilo ovogodišnjeg takmičenja. Prvo je bilo takmičenje u recitovanju u kome je učestvovalo 9 recitatora koji su recitovali pesme o Svetom Savi, a zatim se pristupilo takmičenju u pevanju duhovnih pesama. Žiri je u sastavu prosvetni savjetnik Aleksandar Stevanović, profesor srpskog jezika Bojan Jeftić, profesor srpskog jezika Danica Isailović i profesor muzike Srđan Petrović izabrali su pobednike ovogodišnjeg takmičenja. Prvo mesto u recitovanju osvojila je Hana Spasojević, učenica 3. 2 razreda osnovne škole Boško Đuričić u Jagodini, dok su prvo mesto u duhovnom pojanju osvojile Anastasija Stanković 5.1, Marija Čeha 5.2, Jovana Živković 8.2 i Mina Josijević 8.2 iz osnovne škole Goran Ostojić u Jagodini. Osnovna škola Goran Ostojić kao domaćin ovogodišnjeg takmičenja pokazala se kao izuzetan domaćin kako takmičarima, tako i veroučiteljima i gostima ovogodišnjeg takmičenja. Važno je naglasiti da su svi učenici, odnosno učesnici, zalaganjem, vrednoćom, svojim znanjem i talentom pokazali da vera i obrazovanje stoje neraskidivo i da obrazovanje mladih u našim školama nije zapostavilo znanje o našem prvom učitelju i utemeljivaču Svetom Savi. Selimo se na vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Vladimir Putin posjetio hram Svetog Save. Predsjednik Rusije, gospodin Vladimir Putin, 17. januara ove godine u večernjim satima posjetio je hram Svetog Save na Vračaru. Dobrodošlicu dragom gostu iz Rusije u zavetnom hramu srpskog naroda poželeo je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. U svečanom dočeku učestvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, episkop Bački, gospodin Irinej i episkop Šumadijski, gospodin Jovan, kao i episkop Remezijanski, gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog i starešina hrama Svetog Save. Predsjednika Putina na platovu Svetosavskog hrama na Vračaru dočekalo je po procenama stručnjaka oko 100.000 ljudi iz cele Srbije. Predsjednik Putin obišao je Donju crkvu pod kupolom spomen hrama posvećenu svetom velikom učeniku knezu Lazaru, gde je nastojatelj spomen hrama episkop Stefan gostu predstavio istorijat hrama i kripte. Tom prilikom predsjednik Putin zapalio je sveću uz spojanje svetosavskog hora Mokranjac pod dirigentskom palicom doktorke Katarine Stanković. Visoki gost je zatim pošao u lađu hrama Svetog Save, gde je na pripremljenoj maketi najistaknutiji ruski akademik i ikonopisac gospodin Nikolaj Muhin objasnio dokle se stiglo sa izradom i montažom mozaika u oltarskoj apsidi hrama, koja je površine nešto preko 3100 kvadratnih metara. Tom prilikom patrijarh Irinej i predsjednik Putin utisnuli su na kompoziciju nerukotvorenog obraza Hristovog po tri kamena u bojama trobojki srpske i ruske zastave i na taj način potvrdili izuzetnu saradnju dveju država, Srbije i Rusije. Predsjednik Putin darivo je hramu Svetog Save ikonu Presvete Bogorodice u Zlatotisku, a njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, poklonio je predsjedniku Vladimiru Putinu ikonu Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, slikanu na drvetu.
Nebo gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle, ojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gornicari, gle ide gospod da se zacari. Vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide, svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, osoba sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži sine.
U rubrici Vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava idemo u Trogiliju. Vaseljanski patrijarh obavio vodoosvećenje u Trogiliji prvi put od 1922. godine. Prvi put u istoriji Vaseljanski patrijarh završio je božansku liturgiju u Trogili u oblasti Bursi i čin velikog odvoda osvećenja uz potapanje časnog krsta u mramornom moru. Prvi put posle 97 godina takmičenje za hvatanje časnog krsta obavljeno je u ovoj maloazijskoj varošici. Zanimljivo je i to da je 19. januara na praznik Bogojavljenje Vaseljanski patrijarh Vartolomej proslavio ovaj praznik po julijanskom kalendaru u drevnoj crkvi Svetog Vasilija, koju je obnovila lokalna zajednica i koristi je kao kulturni centar. Za vreme progona Grka iz Male Azije, žitelji Trogilija ostali su pošteđeni zahvaljujući brodovlasniku Filipu Kavonidisu, koji ih je blagovremeno prevezao svojim brodovima na bezbedno mesto. Danas potomci Trogirija žive uglavnom u Novoj Trogiri, na Halkidikici i u Rafini na Atici. Njegova svetost istakao je da je poslednji put u Trogiriji održano vodovesećenje sa potapanjem časnog krsta u januaru 1922. godine.
Silo nebeska spusti se i zakova stide i izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Padali ničice na zemlju i uslepili. On hoće da nam kaže da su one strašne, koji mi nazivamo strašne.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, se svi prepoznamo u jednom licu. Silo nebeska spusti se.
U poslednjem delu današnjih hrišćanskih meridijana u okviru vesti iz hrišćanskog sveta putujemo u Siriju. Kopija čuvene ikone je vraćena u Malolu. Crkva Svetog Sergija i Vakha iz poznate antike u sirijskom gradu Maluli dobila je kopiju čuvene ikone na kojoj su predstavljeni Tajna večera i Raspeće Hristova. Sam original ukrali su islamisti fronta Al-Nusra dok su 2013. i 14. privremeno držali ovaj grad u svojoj vlasti. Na italijansku inicijativu, jedan čuveni živopisac uradio je kopiju te čuvene ikone u sirijsko-palestinskom stilu. Jedna delegacija iz Italije donela je kopiju u Malulu da bude i simbol toga da nasilje terorista ništa ne može učiniti u rušenju identiteta onih koji se bore za mirnu koegzistenciju. Pre posete Maluli, italijanska delegacija iz Milana i Centra za međunarodnu solidarnost Katoličkog univerziteta poklonila je kopiju ikone Presvete Bogorodice sirijskom pravoslavnom patrijarhu Mor Ignjatije Jefremu II, a u nastavku su vođeni razgovori s mladim hrišćanima u Damasku, Alepu i Homsu, koje žele da i nadalje pomažu dok izgrađuju zemlju i rade na nacionalnom pomirenju u Siriji. Malula je veoma poznata van granica Sirije kao mesto gde se govori aramejski, što je inače jezik Gospoda Isusa Hrista. Zbog svojih crkava i manastira i starine, grad Malula ima veliki značaj za hrišćane na Bliskom istoku. Najpoznatije svetilište je manastir Svete Tekle, a ovde se nalazi i Melkitska crkva Svetog Sergija i Vakha, u kojoj su islamisti izgazili Biblije, bogoslužbene knjige, odežde, a one najvrednije utvore su pokradene i prodate zapadnim kolekcionarima na ilegalnom tržištu. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih hrišćanskih meridijana. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do sledećeg slušanja, sve najbolje.
Gospod silni, tako reče, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista, istočniče živonosni. Mi smo tobom svi ponosni. Tada žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju, i žalosni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tome svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nani, i opet se nebu diže, okrepi se svet sustavni, istočniče živonosni. Mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Thank you.